Fragmentul pe care l-am auzit astăzi din Evanghelia Sfântului Ioan face parte dintr-un moment interesant din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Anume, din acel moment de taină în care a avut o convorbire cu un fruntaș al iudeilor, anume cu Nicodim. Este folosit acest fragment pentru că acolo se face referire la Sfânta Cruce, după un simbol din Vechiul Testament, din viața lui Moise, pentru a face legătură cu crucea Mântuitorului Iisus Hristos, despre care avea să vorbească de altfel cu Nicodim în noaptea aceea. Mântuitorul Iisus Hristos era disponibil pentru orice fel de întâlnire, iubiți credincioși. După cum cunoaștem, ascultând Sfintele Evangheliei, cu grupuri mari, eterogene, cu credincioși sau mai puțin credincioși, cu diferite etnii, n-avea importanță. El semăna să meargă în nădejdea că va încolți sămânța aruncată de el și va rodi. Nu-i displăceau însă nici convorbirile de taină în intimitate, ca de pildă cea cu Nicodim. Și o astfel de convorbire ne propune Sfânta Duminică de astăzi, în care așa să și precizează că este vorba despre convorbirea lui Iisus cu Nicodim. Pentru o mai bună înțelegere, dragii mei, aceste, se zice, misterioase întâlniri și convorbiri, îngăduiți-mi să redau un fragment din experiența mea personală. Eram începător, era iarnă și era noapte. Și o bătaie în ușă mă tulbură puțin așa, că era ora târzie. Și apare un domn tânăr, s-a stricurat așa cu teamă în casă și a cerut iertare. Și a început să îmi explice pentru ce a venit. Să nu uităm că afară și prin suflete era și un crivăț foarte puternic la vremea aceea. Se numea ateism, adică viață fără Dumnezeu. Ateism care se vindecă numai la 7 grade pe scara Richter, spune cineva, sau când este un avion în picaj. Atunci se vindecă și ateismul. Atunci fiecare trece la Doamne, Doamne. Ei, a venit acest tânăr profesor de istorie, sătean de altfel, dintr-o familie onorabilă, să-mi spună că dacă nu-l prea văd la biserică, să nu cumva să-mi fac impresie proastă despre el, dar se cam teme. Care un văr, tot profesor, care cam suflă pe unde nu trebuie. Și era extrem de periculos pentru cei mai tineri pe vremea aceea, având o funcție oarecare, mai ales în învățământ sau în alte instituții de bază, să se descopere că ești credincios, că frecventezi biserica. Ei, cam în situația aceasta s-a găsit și Nicodim. Era fruntaș al iudeilor și dacă aflau că se duce să se consulte cu Iisus Hristos, era imediat dat afară din sinagogă, din consiliul ăla lor. Și deocamdată n-ar fi riscat omul. Cu toate că dovedește de la prima vedere că recunoaște divinitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Așa și începe de altfel, Doamne, știu că ești de la Dumnezeu venit, pentru că altfel n-ai putea să faci minunile pe care le faci. Mântuitorul, văzând că este deschis la minte, că intuiește exact ceea ce trebuie, intră direct în subiect și deschide discuția despre temele care aveau să fie abordate în acea convorbire, între care una, anume botezul, adică poarta de intrare în creștinism. Despre acesta va vorbi Mântuitorul. Bineînțeles, îl va înțelege mai greu deocamdată Nicodim, pentru că Mântuitorul vorbește de nașterea din nou. E cum să te naști încă o dată? Nu putea pricepe Nicodim. Păi dacă tu, fruntaș al iudeilor, care cunoști legea Vechiului Testament și legea dumnezească, nu-ți dai seama, atunci cum vei înțelege când vă voi spune de cele cerești, de cele mai abstracte, așa? Ei, până la urmă a înțeles Nicodim. Și am mai vorbit ei multe în seara aceea. Iisus l-a asigurat că el este trimisul cerului pentru salvarea omenirii. Și aici face și aluzia aceea la cum a înălțat șarpele în pustie Moise, un șarpe de aramă, care îi salva pe cei mușcați de șerpi și priveau la acest șarpe de aramă. Este simbolul pe care îl vedeți dumneavoastră la farmacii. Interesant cum s-a păstrat de-a lungul veacului până astăzi simbolul acesta. Ei, așa trebuie și Fiul omului să fie răstignit și cei care vor privi, cei care se vor atașa, care își vor asuma acest semn al crucii, își vor salva viața de la moarte veșnică. A fost destul ca acest fruntaș al iudeilor să priceapă ceea ce îi spune Mântuitorul, dovadă că la răstignirea lui Iisus, când un grup foarte restrâns îl iau de pe cruce și îl pregătesc pentru îngropare cuvincioasă, e de față și Nicodim. Iosif din Arimatea și cu Nicodim sunt cei care îl iau de pe cruce, îl îmbălsămează și îl pregătesc. Dovadă că a învățat lecția în noaptea aceea acest Nicodim. Așadar, dragii mei, cum spunea la început, Mântuitorul este predispus pentru orice fel de convorbire, fie publică, cum a fost pe munte la început, când și-a început activitatea, fie pe malul lacurilor pe unde a petrecut, unde mulțimile îl aglomerau, dar și în taină cu anumite persoane, atunci când s-a ivit ocazia, cum a fost cea cu Nicodim. De unde însemnează că și noi s-ar putea, dragii mei, să dorim o audiență la Bunul Dumnezeu. Nu vă tentează? Bănuiesc că da. Oare se intră greu? Ne întrebăm. Că vedem atunci când cerem audiență la un șef oarecare, cam suntem verificați. Cam lasă că acum e ocupat domnul sau tovarășul, pe când îl mai mergem odată noi acasă și greu se poate ajunge. Și atunci suntem avertizați să nu stăm mult, că sunt și alții la rând. Atunci cum se intre la Dumnezeu are în audiență? Dragii mei, noi suntem astăzi într-o asemenea audiență. Când ați urcat culmea spre poiana Maicii Domnului, va lua cineva la întrebări? Va verifica cineva, văzând că urcați aici să stați de vorbă cu Dumnezeu? Cred că nu. Deja Dumnezeu se poate merge oricând, în orice împrejurări, pentru că poarta este deschisă, iar El este dispus ca să ne asculte. Aceasta facem de fiecare dată când ne adunăm la Sfânta Liturghie. Atunci avem o audiență publică îl mărturisim, îl preamărim și până la urmă ne hrănim cu trupul și sângele său, din când în când. Dacă dorim o audiență de taină, aici este și mai ușor. Prin intermediul rugăciunii nu facem altceva decât să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Unde, oriunde, când, oricând, El este dispus ca să ne asculte și să stea oricât de vorbă cu noi. Și să-i spunem orice. Ce audiențe se fac la Dumnezeu, vedeți? Și poate pe toți odată din lumea aceasta să-i asculte și să le și răspundă. Pentru că nu ne întoarcem fără răspuns de aici. Fie că auzim aici răspunsul, fie că ne așteaptă acasă răspunsul. Că vedem că se mai împlinește câte ceva, ce socoate El că este potrivit să se împlinească din cererile noastre. Dar, dragii mei, astăzi aș vrea să mergem puțin mai departe, să tragem mai la adânc, cum îi îndemna pe apostoli atunci când n-au pescuit nimic. Ce atrageți mai la adânc un pic? Și au început să li se rupe mrejele de mulțimea peștilor. Ei, să tragem și noi puțin mai la adânc și să ținem seamă că aceeași dorință o are și Dumnezeu, ca să stea de vorbă cu noi, ca să ne viziteze, așa cum dorim noi să-L vizităm. Fie în biserică, fie în cadrul natural, pentru că El este pretutindeni în creația Lui, oricând noi ne găsim în apropierea Lui Dumnezeu, în proximitatea Lui, în preajma Lui. Vom vedea imediat cât de minunat spune un poet și un filozof lucrurile acestea. Așadar, ziceam că și El dorește lucrul acesta, să stea de vorbă cu noi. Și mai dorește ceva, să ne viziteze și acasă la noi. Acasă înțelegând în sufletul nostru, pentru că noi fiind templul al lui Dumnezeu, înseamnă că acolo se găsește centrul unde Dumnezeu se simte cel mai bine. Și dacă îl găsim foarte ușor în cadrul Sfintei Liturghii și îl găsim în natură, în cântecul păsărelelor, îl găsim pe Dumnezeu. Când admirăm un pom înflorit, e ca și cum am stat de vorbă cu Dumnezeu. Pentru că înțelegem măreția, înțelegem dragostea Lui pentru noi oamenii de a crea universul acesta atât de miraculos. Le spun acestea pentru ca să conștientizați cât de aproape suntem de Dumnezeu, cât de mult, cât de ușor putem să intrăm în contact cu El. Toți, oricând și oricum. Dar dacă vrem să ne viziteze El, atunci e puțin mai delicat. Ce trebuie să facem oare? Păi mai întâi trebuie să măturăm un pic în încăperea sufletului nostru. Nu putem primi oricum. Trebuie să aerisim un pic sufletul nostru, dacă vrem să simtă bine. Dacă se poate să găsească în casa sufletului nostru un buchețel de flori de fapte bune, așezat în vaza sufletului nostru. Și mai așteaptă ceva, niște cuvinte dulci să avem la îndemână, bune de mâncat, după cum spune un scriitor, Ruben Alves, într-o carte a lui minunată, Cartea cuvintelor bune de mâncat. Deci să avem cuvinte dulci, cuvinte frumoase. Și apoi să fim cinstiți când îl primim, să fim bine dispuși, împăcați cu semenii și să primim după cinstea cuvenită. Și atunci, așa cum noi dorim să mergem spre El, să stăm de vorbă cu El, vine și El înspre noi să stea de vorbă cu noi. Intră și El la noi și noi intrăm la El. Și cel ce va intra, zice Mântuitorul, va cina cu mine și eu voi cina cu El. De se realizează această comuniune divino-umană, care este extraordinară. Și atunci când dorim să ne viziteze, pe lângă cele care le-am înșirat, mai trebuie încă ceva. Să fim acasă când vine. Pentru că altfel îl sfidăm. Oricât am pregătit noi terenul pentru el, dacă nu suntem acasă, îl jignim. Îmi iertați un episod istoric foarte drăguț, merită reținut. Avram Iancu i-a făcut o invitație împăratului Iosif al Austriei-Ungariei să facă o vizită prin Apuseni. El a pregătit totul, mergea înainte, avea oamenii lui, de sară îl primiți, cum se cuvine, tăieți o oaie, un vițel, dați-i de băut, dar el nu era de față. A vrut să-l umilească și a reușit. S-a dus din câmpenie în abrud, el tot aștepta împăratul să întâlnească cu Avram Iancu. Avram Iancu, masa pregătită, scena pregătită, cuverturile scoase la porți, dar Avram Iancu nicăieri. Și când cineva a zis, de ce ne-ai făcut aceasta, care venea apropiații lui? Păi este un nebun, că l-a făcut un nebun împăratul, la un moment dat. Un nebun și cu un mincinos, ce să vorbească? După ce se întâlnească? Ei, dragii mei, asta ziceam când Mântuitorul, Dumnezeu, prin prezența Sfintei Treimi, dorește să ne viziteze, să avem tot ce trebuie și să fim acasă. În sensul acesta, dragii mei, îngăduiți-mi că mai lungesc vorba cu câteva versuri care provin de la un mare reprezentant al literaturii și filozofiei române, care este foarte aproape de noi, doar în partea stângă a crucii celei mai mari de la intrare, iar în dreapta se află poetul Ioan Alexandru. Deci în stânga, filozoful și poetul Vasile Avram. Parcă Maica Domnului i-a adus aici ca să deschidă partea aceasta a mănăstirii, care este reprezentată de cei trecuți pe aici și plecați la ceruri. Și el, trăind aceeași perioadă, fiind colegi de facultate cu poetul Alexandru, în aceeași perioadă când Ioan Alexandru scria celebrii psalmi, cum se numesc poeziile lui? Și atunci el își făcea teza de doctorat cu titlul Creștinismul Cosmic. Asta se întâmpla 60-70, deceniul cel mai groaznic, poate că. Când ateismul avea impresia că bate ultimele cuie în sicriul lui Dumnezeu. Vă dați seama, pentru niște tineri studenți la filologie să se ocupe de așa ceva. A riscat. Nu s-a gândit la viitorul lui. Nu s-a gândit că el, fruntaș al literaturii studențești, nu va primi o catedră, ci va fi trimis în Harghita ca simplu ziarist. Bineînțeles că după aceea a ajuns acolo unde trebuie. Ei, el văzând atunci situația aceasta de înstrăinare de Dumnezeu, de înstrăinare de noi înșine, a început să scrie despre lucrul acesta, socotind că vine în sprijinul celor care îl vor citi. Până ieri, alaltă ieri, noi mai citeam. Astăzi tot mai puțin din nefericire. Și poate că aceste versuri ale lui să îndemne pe unii dintre cei mai tineri să le deschidă cartea și să citească. Să nu se informeze doar din niște frânturi furate prin intermediul internetului. Eu nu pot închipui cum se poate citi Mizerabilii de Victor Hugo prin intermediul acestor aparate. Sau nu văd cum gustă frumusețea acestei opere informându-se, e vorba despre asta, a scris-o cu tare, în anul cu tare, bun, știu despre asta, pot merge la examen. Și mai scrie câteva cuvinte pe acolo și a terminat cu lucrarea de care îi se cere. Dar sufletește, nu rămâne încărcat. Ei, iată această poezie numită Psalm, care vorbește puțin mai subțire decât am străduit eu așa, adică mai finuț, mai elevat, dar sper totuși să intre în sufletele noastre cuvintele lui. Te aștept, Doamne, dar cum și unde să te aștept? Cu fața la pământ, într-un ungher de biserică, ori într-o chilie de pusnic, unde numele Tău șoptit pe limba care a învățat să vorbească rugându-se, devine icoană purtătoare de sens? Cu fruntea pironită spre cer, într-o pădure unde vârfurile copacilor se preschimbă în potir pentru primirea luminii Tale taborice? Închis într-o coajă de nucă unde memoria numelui Tău veghează misterul plămădirii seminței? Lipit de limba unei rândunici care, întorcându-se primăvara la cuib, cântă cu glas de duminică imnul paradisului regăsit? Într-o piatră pe care degetele Tale și-au lăsat amprenta atunci în ziua din tâi când a zidit pereții materiei? Într-un mușroi de furnici unde urma urmelor Tale multiplicate la infinit rostuiește engrama eternei convertibilități între unul și multiplu? Într-un vas de lut unde Duhul Tău a venit să se odihnească o clipă și a lăsat acolo un atom de mister? Într-o barcă zguduită de furtuna din care te pregătești să apari spre a întări o credință cât un bob de muștar? Într-o felie de pâine smulse din trupul Tău sfârtecat pe cruce și culeasă apoi de mâinile mamei spre a fi adusă ofrandă la cina familiei? Într-un strigă de muezin? Într-o rugă șoptită dimineața către o femeie îndurerată lângă inima de icoană, din icoana a Maicii Tale? Într-un sunet de corn? Într-o peșteră luminată de fulgere? Unde, Doamne, să te aștept? Unde să-ți clădesc casa ființei? Unde să-mi plec genunchii să-ți cer un dram de iertare? Unde să mă topesc pentru a mă realcătui în Tine, în inima care bate arzând ritmurile Universului? Ce frământat era în perioada aceea, nu atât pentru el, poate, cât pentru alții, unde se poate întâlni cu Dumnezeu. Ar trebui, poate, să te aștept nu în întinderea lumii, ci în adâncul sinelui meu, așa cum ne învață Scripturile. Dar acolo, Doamne, e frig și e ceață. Acolo orice iubire expiază în... Acolo n-a mai măturat nimeni de pe vremea copilăriei. Acolo se aud căzând pietre din manurile surpate ale unui râu ce n-a apucat nici până acum să-și croiască o albie. Acolo se bat între ele cu furci înroșite în foc niște ființe încornorate care își dispută globulele albe și roșii ale sângelui meu. Acolo, Doamne, nici eu n-am fost cam de mult. Deci simțea la vremea aceea că sunt deșarte sufletele, încât nu-L pot primi în stare firească pe Dumnezeu într-o audiență. Nici nu își pot închipui cei mai tineri astăzi groaza care bântuia atunci, cel puțin pentru noi care eram rânduiți ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Că de multe ori am întâlnit vorbindu-se între noi așa despre preoți care n-au făcut mare lucru în parohie. Chiar odată la o mormântare înșoptea cineva la un preot că n-a făcut nimic în parohie. Păi biserica era făcută, ce să mai facă? Dar mi-a dat așa o inspirație încât în cuvântul care l-a rostit atunci am zis că în vremea în care el a preluat preoția după 48, în 50 și până către 70, era suficient dacă stăteai îmbrăcat în veșminte, în picioare, în mijlocul poporului. Fără să zici, fără să faci nimic. Numai să fii prezent, îmbrăcat în veșminte, era suficient pentru acele vremuri că dovedeai că ești reprezentantul cuiva din afară de ordinea aceasta noastră. Iată că acum putem să ne manifestăm cum vrem și popor și preoți și Bunul Dumnezeu să ne primească numai gândurile și rugăciunile și să ne primească dorința noastră de a ajunge să stăm de vorbă cu El. Și să dea Bunul Dumnezeu să ne ajute încă să ne pregătim și noi ca să vină și El cu plăcere în lăuntrul ființei noastre. Amin.